well, we know that though, right? VOA won the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Haya basi, msikilizaji popote pale ulipo, mimi nakwambia karibu sana, ikiwa ni Ijumaa kuu ya Aprili 15, 2022. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Idi Ligongo hapo kutukumbusha kwamba ni Ijumaa kuu, tukianza kabisa hizi sherehe za Pasaka weekend, ambayo bila shaka itakuwa na shughuli nyingi na inaadhimishwa. Idi Ligongo, nimesikia kwamba ni sio kila wakati ambapo unapata Ramadan inaingiana moja kwa moja na siku kuu ya Pasaka.
Na kuna watu walikuwa wanatania sana, wanasema kwamba baby mmoja yuko kwenye mfungo wa Ramadhani, baby mmoja yupo kwenye Pasaka. Shughuli kulikweli hapo, inabidi watu wote mtulie.
Bila shaka, msikilizaji, hapa katika VOA Express huwa tunaangalia masala yote. Tutazungumza kuhusu Pasaka kidogo kidogo, lakini pia tuna mengine mengi, ikiwa ni pamoja na taarifa ambazo zinatokea kule nchini Kenya baada ya mchujo. Unajulikana mchujo kule Kenya, kwamba kulikuwa na uchaguzi wa awali kwa moja ya vyama vikubwa pale vya kisiasa, UDA, ambapo shughuli hiyo imefanyika hapo jana na kuna mengi yameendelea, ikiwa ni pamoja na vijana ambao wamejizatiti kweli kweli na pia kupata baadhi ya viti kwenye mchujo. Hebu tusikie huyu anatueleza nini kuhusu vijana hasa.
Wengi ambao wameweza kuchaguliwa sio wale ambao walikuwa katika uongozi, wengi washaangushwa, wengine ambao wameweza kupewa nafasi ni vijana wadogo ambao hawakuwa na fedha.
Safi kabisa, ni kati ya yale utakayoyasikia hivi leo. Pia tutakuwa na jicho letu, Idi Ligongo.
Naam, jicho letu, lakini vile vile tukiangazia tasnia ya ubunifu wa mavazi, ni namna gani inaweza kupunguza ule mwanya wa tatizo la kukosekana kwa ajira kwa vijana. Jicho letu vile vile tukiangazia kulikoni, nini ambacho kinasukuma wakina dada kutupa watoto wao pale wanapojifungua. Tutaangalia swala hili.
Safi kabisa, basi tuanzie huko Kenya kama ambavyo nimekuahidi msikilizaji. Tutaanza na hiyo ripoti ambapo upigaji kura wa awali umefanyika katika vituo 1653 huku takriban 5000 wakipigania nafasi zilizokuwa za tosha 880 kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu, tarehe 9 hiyo. Kumbuka hiki ni chama kimoja tu, lakini ni moja ya vyama vikubwa vya kisiasa nchini Kenya. Nimekuwa naangazia sana kwa sababu ni mengi ambayo yanaendelea kuripotiwa, lakini nilikuwa naangazia sana ni vipi ambavyo vijana na wanawake wamefanya katika uchaguzi huu ambao unaangaliwa kwa karibu sana, hasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Nimezungumza na William Lusige, huyu ni kijana mwanaharakati na pia nafuatilia sana kinachoendelea, na nimeanza hapa kwa kumuuliza William, vijana wamefanyaje katika mchujo huu?
Vijana kwa idadi kubwa wamefanya vizuri katika uchaguzi huu wa mchujo wa upande wa chama cha UDA, hususan ambao wengi walikuwa hawatarajii kuweza kupata nafasi kama hizo, manatoa kuwa na fedha. Tumeona sana katika maeneo ya bonde la ufa ambalo kinara wa UDA ambaye ni naibu wa rais William Ruto ni ngome yake, wengi ambao wameweza kuchaguliwa sio wale ambao walikuwa katika uongozi, wengi washaangushwa, wengine ambao wameweza kupewa nafasi ni vijana wadogo ambao hawakuwa na fedha. Kwa hivyo idadi kubwa ya wale ambao wameweza kupewa nafasi ya kugombea viti tofauti tofauti ni watu ambao hawakutarajiwa. Kwa hivyo inaonyesha labda kumekuwa na demokrasia na Wakenya ambao ni wafuasi wa chama cha UDA labda wameweza kupata nafasi ya kuchagua wale watu ambao wanataka wawakilishe kwa kutumia tiketi ya chama cha UDA.
William, ripoti ambazo tunaziona hapa kwa vyombo vya habari zinaonyesha kwamba kuna baadhi ya vigogo ambao wameangushwa, wawe ni wa jinsia ya kike au ya kiume. Hebu ulizungumzie hilo kwa kifupi kabla sija kuuliza nao wanawake hasa wameendeleaje katika mchujo huo.
Tunaona vigogo wengi ambao walitarajiwa labda huenda wangeweza kupata nafasi za moja kwa moja katika uchaguzi huu wa mchujo ukiweza kuondolewa, amekuwepo waziri aliyejiondoa majuzi Ketera, ambaye alikuwa anatafuta nafasi ya kugombea ugavana. Yeye ameweza kuangushwa na mwenzake ambaye mpinzani huyu hakuwa anajulikana sana, na imekuwa sahihi na hivyo katika maeneo mengi ambapo viongozi tajika ambao walitarajiwa labda wangeweza kupata nafasi kama hizo wameweza kuangushwa. Kwa hivyo Charles Keter ambaye alikuwa waziri tajika sana katika siku za hivi majuzi, yeye ndio amewashangaza wengi, maanake wakazi wa eneo lile ambalo anatoka walikuwa wana imani kwamba yeye angeweza kupata kura nyingi za mchujo, lakini tofauti na hilo ameweza kubwagwa na mtu ambaye ni chipukizi tu katika siasa.
Tukimalizia, William, kina mama wameendeleaje, wanawake kwa jumla, kwa sababu kumekuwa na changamoto za hapa na pale katika chaguzi za awali?
Kuna baadhi ambao wamefanya vizuri kama vile Brock Shelley ameweza kupata nafasi yake kuweza kugombea kile kiti ambacho anataka, lakini idadi bado si ya kuridhisha, maanake kumekumbwa na machafuko mengi hususan katika uchaguzi huu wa mchujo ambao imekuwa ni hatua moja ambayo imewazuia wagombea wa jinsia ya kike kutoweza kuwa na ile nguvu ya kuweza labda kuhakikisha wamepata kura ambazo walifaa wazipate, ama huenda wakati mwingine wamelalamika kwamba wamekandamizwa, lakini hawana ile nguvu kama wale wa kiume kuweza kuelezea hisia zao, hata wakati mwingine kuamua kuingia kwenye machafuko. Kwa hivyo kwa idadi hatuwezi kusema kwamba idadi ya wale ambao labda ile ya kilisi moja katika uongozi imeweza kutimizwa katika uchaguzi huu wa mchujo, na pia kuna wale ambao wameweza kutopata vile nafasi na walikuwepo katika uongozi uliopita. Kwa mfano, kuna Waruguru ambaye ameweza alitarajia kupata nafasi ya kugombea lakini katika ile kaunti ya Laikipia, lakini ameweza kubwagwa kugombea wakini. Kwa hivyo pia idadi imeweza kupungua sana kwa wale ambao walikuwepo katika uongozi na wale ambao pia wameweza kupata hiyo nafasi si wengi. Kwa hivyo idadi kwa jumla haijakuwa ya kuridhisha.
Asante sana William Lusige kwa kuzungumza nasi.
Haya basi, msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele na matangazo ya VOA Express, mara baada ya kusikiliza yale ambayo yanaendelea nchini Kenya, uchaguzi utakuwa una mvuto na kuvutana kwelikweli. Huyu anaitwa Nel Ngabo, anakuambia solo. Ni mwana muziki huyu kutoka nchini Rwanda. Tunaendelea ndani ya matangazo ya VOA Express. Naam. Basi moja kwa moja tuelekee na kuangazia masuala mengine, ambapo licha ya tasnia ya ubunifu wa mavazi kuelezwa kuwa ni eneo ambalo linaanza kuvutia vijana wengi wa kike na kiume, bado lina masuala ambayo yanatakiwa kushughulikiwa katika kupunguza mwanya wa kundi la vijana wasio na ajira. Wabunifu wa Afrika Mashariki wanataka kuona nguo nyingi zinabuniwa na kutengenezwa ndani ya Afrika Mashariki. Tunaye hapa Angela Kariuki ambaye ni mbunifu wa mavazi. Hebu tuambie sasa, ni zipi hasa changamoto kubwa za ubunifu wa mavazi?
Changamoto kubwa sana ni ya kingetaka sana sisi wenyewe tutengenezee nguo zetu ambazo hapa bila kufaa zaidi, kwa vile mara mingi tuna import na chukua hizi za kutoka miji kaiburiki ama China. Ninaona hizo hazitutokei vizuri, hawaelewi African body diseases. So tungetaka sana tutengeneze zenyewe sisi wenyewe tunazielewa, lakini sasa kujaribu kujitengeneza inakuwa ni shida sana, inakuwa ni process ambayo unajaribu, unafika mahali unaona aikuwa gali ama umeshindwa kugo through hiyo process. So tuseme manufacturing locally inakuwa ina gharama na ina vikwazo vingi, so tunashindwa kujitengenezea nguo zetu za Kiafrika.
Na sasa, Angela Kariuki, ungependa kuona kitu gani kikifanyika katika kufanya mabadiliko ili tasnia hii iongeze fursa za ajira kwa vijana?
Afuasa vile ningependa maybe watu waelimishwe zaidi kuhusu tailoring. Unaona kitu kama tailoring ukielezea, ukiambilia watu wanaona sio kazi, inafanya kazi wanaipuuza sana, wanaona sasa fundi wa nguo ni kama kitu wa kufanya vipia nje. Alafu pia hata cost of labor, cost of kutengeneza nguo locally iko juu sana. Ukijaribu kutoka machizi locally, ujaribu kutafuta all the components zenye tunahitaji kushona, inakuwa by the time ina kupata kila kitu bei iko juu sana ya kitu. Wanaweza kutuangalia hiyo ndio bei isikue sana, ndio watu wengi waweze kutengeneza nguo locally, na hivyo sisi kama fashion stylist tutaweza kununua kwa our own local retailer. Hiyo inaweza kusaidia sana.
Naam, huyo ni Angela Kariuki akizungumza nasi kuhusiana na swala zima la ubunifu wa mavazi, unaweza kusema vile vile masuala ya mitindo. Unaendelea kusikiliza VOA Express ya Sauti ya Amerika. Aya basi, moja kwa moja hivi sasa tukizidi kusonga mbele, BMJ, unajua VOA Express inakwenda vile vile na habari, maanake watu wasikai tu bila kujua nini kinaendelea.
Nakwambia ni muhimu sana wakajua, ni hasa katika ngazi za kimataifa. Maanake zile ripoti za huko vijijini wanazo, lakini katika jukwaa la kimataifa.
Basi moja kwa moja sasa hivi tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, wa Palestina walipambana na polisi wa Israel katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem kabla ya alfajiri ya Ijumaa, huku maelfu ya watu wakikusanyika kwa ajili ya sala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wafanyakazi wa afya wanasema takriban wa Palestina 152 wamejeruhiwa. Eneo hilo takatifu la Wayahudi na Waislamu mara nyingi limekuwa kitovu cha machafuko kati ya Israel na Palestina. Mvutano ulikuwa tayari umeongezeka huko kukiwa na wimbi la ghasia za karibuni. Mapigano katika eneo hilo mwaka jana yalichangia kuzusha vita vya siku 11 kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas huko ukanda wa Gaza.
Mahakama ya Tunisia imemtia hatiani mwandishi wa habari ambaye aliwakosoa polisi na waziri wa mambo ya ndani, chama kikuu cha wanahabari kimesema, akishutumu kudorora kwa uhuru na kwa kujieleza tangu Rais Kais Saied atwae mamlaka ya kiutendaji mwaka jana. Charazide Hakacha alikuwa mwanahabari wa pili kufungwa ndani ya mwezi mmoja baada ya mwingine kufungwa kwa wiki moja mwezi Machi, na baada ya kuapishwa ama kuchapisha habari kuhusu wanamgambo. Muungano huo ulisema kukamatwa kwa Akacha kulitokana na chapisho la Facebook ambapo alimkosoa waziri wa mambo ya ndani na kuwashutumu polisi kwa kumtusi na kumpiga mtaani wiki iliyopita.
Katika siku ambayo ilishuhudia Russia ikipata kipigo kikali kwa kupoteza meli yake katika Black Sea, rais wa Ukraine amepongeza watu wake kwa uamuzi wao tangu Russia ilipovamia na kufanya uamuzi muhimu zaidi wa maisha yao kupigana. Katika hotuba yake ya usiku, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliwaambia watu wake wanapaswa kujivunia na kunusurika kwa siku 50 za mashambulizi wakati Moscow iliwapa siku zisizozidi 5. Alizungumza saa chache baada ya meli ya Russia yenye makombora ya Moskva baada ya kupata uharibifu mkubwa katika mazingira ya kutatanisha.
Na polisi, jeshi na wakosoaji wa kujitolea siku ya Ijumaa, yani hii leo, waliongeza msako wao wa kuwatafuta dezeni ya watu ambao bado hawajulikani walipo, siku 5 baada ya zaidi ya watu 340 kufariki kutokana na dhoruba mbaya zaidi kuupiga mji wa pwani wa Afrika Kusini wa Durban katika kumbukumbu ya siku za karibuni. Mafuriko hayo yasiokuwa na kifani yaliathiri karibu watu 1041 na kusababisha uharibifu mkubwa na takriban watu 341 kufariki. Vitu hivyo J Melody anasema hapo sugar. Sijui ili najua unapenda ngoma kama hizi, unasikiaje wimbo
haya mambo unajua yametulia. Sio sikii mambo yametulia. Hebu fikiria umekaa kwenye ufukwe hivi wa bahari, unapigwa upepo ule mwanana kabisa, afu unasikiliza wimbo kama huu.
Safi.
Lakini inabidi uwe peke yako. Maana kinasikia kuna watu saizi kwenye video kwa shanga kusema huyu jamaa anaelekea wapi kuzungumza.
Unajua tuna baadhi ya watu na wasikilizaji wengi mara nyingi wanatumia message wanasema nyimbo ambazo tunacheza hapa hata usiwe tu una barizi sijui kwenye bahari ama wapi ama, lakini hata ukiwa tu kwa gari tu unasikiliza ngoma kama hiyo, safi kabisa.
Mambo unaona umeyapatia hata kwenye akaunti yako unaona kuna mlungula wa kutosha.
Bila shaka.
Tunaelekea moja kwa moja kwenye jicho ambapo tunaye Rahabu Freddy na anaangazia visa vya wasichana kufanya maamuzi ya kutupa watoto wao mara baada wanapojifungua.
Ijumaa kuu leo, mimi ni Rahabu Freddy na kualika tuwe pamoja kwenye jicho letu. Jicho linaangaza matukio ya baadhi ya wasichana, baadhi ya wanawake ambao hujifungua watoto na kisha kuwatupa ama kuwatelekeza. Tatizo ni nini?
Tunaona dunia imekuwa na ukatili mwingi kiasi kwamba mabinti wamekuwa wakijikuta wanaishi katika mazingira magumu wakiwa bado wadogo, hawana malezi. Matokeo yake nayo wanafikia hatua ya kupata ujauzito na hatimaye wanajifungua watoto, hana mwelekeo wa maisha. Kwa hiyo anashindwa afanye nini, anaona atupe tu mtoto.
Kwa nini unabeba ujauzito wakati ufahamu utalea vipi huyu mtoto?
Hapo inategemeana na mazingira yenyewe. Nakuta labda sawa nimepokea kitu cha mtu, labda binti kachukua kitu cha mtu, anashindwa arudisheje. Sasa anajikuta anaingia katika mazingira ya kutantanisha, ndio hapo anapata hiyo mimba, baadaye anakuja kuzaa mtoto anamtupa.
Sana nalopelekea mabinti wakati mwingine wakafikia hatua ya kujifungua then anatupa mtoto, inawezekana kabisa akawa aliyempa ujauzito amemkataa, yani kabla ya kupata ujauzito alikuwa ni mpenzi wake, lakini baada ya kupata ujauzito mwanaume anajitoa kwa kusema kwamba mimi sikutambui na wala hiyo mimba sio ya kwangu. Kwa hiyo binti kwa kuwa anakuwa hana msaada mwingine, pengine wazazi hawapo, anaishi maisha ya namna ya kipekee, anakuwa hana jinsi, anaamua kumtupa mtoto. Lakini bado swala linabaki pale pale kwamba na ukatili pia umetawala, watu hawana nyoyo zile za kuhuzunika, kwa sababu mimi naamini kama mzazi ukijifungua mtoto kumtupa kwa kweli ni roho ngumu sana.
Tunafanyaje ili hao watoto wote wanaozaliwa wasitupwe ama kutelekezwa na wazazi wao?
La kufanya ni watu kumrudia Mungu, kukaa karibu na Mungu, kwa sababu vyote hivyo vinasababishwa na watu kuto kufuata maagizo ya Mungu, kwa sababu ukiangalia kwenye vitabu vyote vya dini vinakataza habari za uzinzi.
Shukrani nyote mlioshiriki. Ni hayo kwa leo kwenye jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahabu Freddy, hapo umesikia vitu hivyo Idi Ligongo anazungumza mambo mazito kweli kweli muhimu.
Naam,
sasa tuende kwa muziki.
Naam, moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki na hii leo tuko na Maunda Zoro. Maunda Zoro kama unavyofahamu amefariki dunia usiku wa kuamkia jana na anatarajiwa kuzikwa kesho nchini Tanzania katika maeneo makazi yake huko Tuangoma jijini Dar es Salaam.
Hili unajua ni mwanamuziki ambaye kama kuna wimbo wake mmoja unaitwa Mapenzi ya Wawili, pia ni naupenda sana
Mapenzi ya Wawili.
Na niliposikia jana mnamzungumza nikasikia ameaga dunia, ni kitu ambacho nitakushtukiza kweli kweli.
Naam, basi tusikilize Maunda Zoro hapa anakuambia nataka niwe wako. Na unaambiwa ameimba huu wimbo kwenye karaoke pale maeneo ya Kigamboni Dar es Salaam dakika 10-15 zijazo akafariki dunia.
Wow.
Nam anatajwa kama mmoja wa wanamuziki waliong'aa sana katika mtindo wa Bongo Flava, na pia nasikia mzazi mmoja wake alikuwa ni mwanamuziki tajika pale Tanzania.
Naam, kifupi anatokea kwenye familia ya muziki. Baba yake ni mzee Zahiri Ali Zoro, mwanamuziki wa siku nyingi sana nchini Tanzania. Na wanaofahamu muziki wa siku nyingi, kama utakumbuka kibao fulani kiko kinaitwa Cleopatra, alikiimba yeye baba yake na Maunda. Lakini vile vile kaka yake Banana Zoro, naye ni msanii ambaye anafahamika sana hapa nchini Tanzania kiujumla. Kwa hiyo kile ambacho kimetokea ni pigo kubwa kwenye tasnia ya Bongo Flava, na naamini kabisa Maunda Zoro ataendelea kukumbukwa kwa sauti yake hiyo ambayo unasikia kama ina vibration fulani hivi. Naongea Kiingereza kuonyesha msisitizo.
Bila shaka, bila shaka, na Mungu aiweke roho yake pema.
Naam, moja kwa moja sasa tuelekee katika masuala ya burudani, na tunaelezwa kwamba Libert Adede yupo saizi tayari kabisa akisubiri kutujuza yale ambayo anaendelea. Mambo ni mengi kulikweli, nikiangalia dondoo ambazo amesha tupatia hapa. Adede, mambo vipi kwanza?
Mimi niko poa na niko Mombasa baada ya ziara ya majuma kadhaa magharibi mwa Kenya. Nilikuwa na BMJ wiki iliyopita nikimpatia burudani kutoka maeneo ya Kitale.
Wanawaita watu kama nyinyi, wale Waingereza wanawaita globe trotter. Wewe unatoka Kitale siku moja, siku nyingine huko Mombasa. Lakini
kwa SGR ina safari zinakuwa za haraka, na pia unajua kwa mwanahabari lazima utembee sehemu zote kuhakikisha kwamba wasikilizaji wetu wanapata habari ambazo ni za utendeki na zenye, yani mambo yote kwa utendeki kabisa.
Basi tupe hizo ulizonazo kuhusu wanariadha huko mahiri, sijui wamefanya nini katika mbio za mita 100 na mengine ulionayo, Liberty Adede, twende kazi.
Na moja kwa moja tuanze na masuala ya riadha, ambapo tarehe 7 mwezi Mei kwa mji wa Nairobi utakuwa unaandaa mashindano ya Kipkeino. Hii ni mojawapo ya mashindano ambayo huwakutanisha wanariadha mahiri kutoka duniani kote. Na sasa jambo ambalo linafurahisha sana ni magwiji wawili kutoka Jamaika wa mbio za mita 100, kina dada Sherian Fraser pamoja na Shakari Richardson. Uliwaona hawa wanadada katika mashindano ya Olimpiki wakifanya mambo. Sasa tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2022 watakuwa jijini Nairobi kupambana katika Kipkeino. Hapo ni mashindano ya wanariadha. Unajua Kenya wanariadha watoka wengi, akiwemo pia mwanariadha Peru Kimtai ambaye atakuwa anawania ama atashindana kutetea katika mbio za mita 3000 kuruka maji na viunzi. Hayo ni ya Mei, lakini tuangalie masuala ya burudani. Hivi leo ni siku ya Ijumaa njema kwa wale wa Kristo, tunawatakia Ijumaa njema waliofunga, tunawatakia Ramadhani njema. Lakini kuna burudani, tuanze na burudani la This is Africa jijini Mombasa, ambapo hapo huo unapata burudani la Kiafrika. Wanahabari kama vile Genge Kamimigoro kutoka Nairobi, Okina pamoja na DJ Kalonje, DJ John Falme na msanii Trio Mio watakuwa wanaburudisha wapenzi kwa weekend hii hapo kesho katika ukumbi wa Pavilion, ambapo watakuwa wanachapa burudani mpaka che. Hapo naambiwa kwamba ni wewe uende upate mziki wako, mziki wa amapiano na mziki mwingine kutoka Afrika. Trio Mio atakamilisha burudani hilo. Haya, tumalize na kule jijini Nairobi, ambapo kuna Easter party imeandaliwa na msanii mwingine anafahamika kama Nyashinski. Nyashinski amejulikana sana, amekuja Marekani akaachia mziki, na sasa amerejea, ameandaa mojawapo ya burudani ghali zaidi kwa kuandaliwa na mwanamziki Mkenya. Kiingilio $80 kwa VIP, $30 kwa wale wa kawaida.
Umesema $80?
Yes.
Nyashinski, vipi braza?
Hiyo ni takriban shilingi 8,000 na za Kenya.
Hata ukiwa hapa, hata ukiwa DC hapa, ndugu yangu, hiyo $80 sio hela ya kitoto hiyo, ndugu yangu.
Hapana, hiyo unaweza nunulia watu kama 10 chakula mgahawani.
Inabidi bwana tumtafute Nyashinski. Alafu inabidi tuchonge naye kidogo, tueleze bwana, vipi huo mpango unakoje kwaje bwana? Ina maana watu wana fungu hivyo, unajua sasa hivi mambo mengi magumu, watu wanalalamika mafuta juu, kila kitu juu. Sasa kupiga watu $80 bwana, sisemi kwamba hastahili, anastahili, lakini mshiko mkubwa huo.
Idi amini usiamini kwamba tiketi zimekuwa sold out. Tangaza sana.
Mnatisha. Adede, basi mimi nikwambie shukrani sana kwa kutujuza hayo. Basi tutazidi kuangazia mambo yanavyokwenda katika masuala ya burudani. Sasa BMJ,
naam.
Moja moja tuelekee katika swala zima la yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Sijui ulikuwa umeangalia nini Edi Ligongo, lakini mimi kwangu kuna story moja imevuma sana hapa tangu sijui jana ama juzi. Huyu bwana anajulikana kama Elon Musk. Ni mwekezaji au mjasiriamali tajika, ni bilionea wa kiwango cha juu kabisa,
na ndiye ambaye anamiliki kile kiwanda kinachotengeneza magari ya aina ya Tesla
bila shaka. Na sasa katangaza kwamba angependa kununua
mtandao wa
Twitter, na hilo linazungumzwa sana kwa sababu kwanza kabisa Twitter ni moja ya mitandao ambayo inafahamika sana duniani. Vile vile zile hela ambazo wanasema anaweza kununua ni hela nyingi kweli kweli.
Jana nimeona walikuwa wanazungumza zaidi ya dola bilioni 45.
Na tano namna hii. Na sasa wengi kwa sababu story kama hii na wakosoaji, na kuna watu wanasema bila shaka ni wakati mwafaka, wanasema kwamba hatawezaje awe kwamba yeye ni managing director, mkurugenzi mkuu wa Tesla, na pia unajua na kampuni nyingine inaitwa SpaceX.
Kabisa, na ukiangalia kile ambacho kipo sasa hivi ana hisa ambazo ziko chini kidogo ya 10% ya kampuni zote. Na katika moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza na vikashtua watu ni kwamba endapo watamkatalia kununua, itabidi atafakari tena juu ya hizi hisa zake. Maana yeye ndo amekuwa kama vile ni mwekezaji mkubwa ambaye mwenye hisa za kiwango kikubwa kuliko mtu yoyote.
Na kuna wale ambao kabla hili hujaangalia kichuswala lingine, kunao wanasema wangetaka ainunue kwa sababu kabla ya hapo kulikuwa na gumzo kwamba unajua ukiandika ujumbe kwenye Twitter ukisha tuma hauwezi kufanya kuhariri. Lakini sasa yeye alisema kwamba ni jambo ambalo angependa kuangazia kwa karibu kabisa.
Naam, sasa BMJ, kuna swala hapa ambalo limeshtusha watu wengi, ambao wadada wengi wa hapa Marekani nafikiri sasa hivi watakuwa wamekasirika kweli kweli. Unamfahamu Rihanna?
Bila shaka.
Sasa huyu binti wa mzee Fenty au Rihanna kutokea kule visio vya Barbados, ni kwamba sasa hivi ni mjamzito na mpenzi wake ambaye wameamua kutengeneza mtoto, ASAP Rocky. Kuna taarifa kwamba huyu bwana amesaliti penzi lao wakati kipindi hiki bidada akiwa mjamzito. Ndiyo habari ambayo sasa hivi inatembea, na kuna wengine wanasema bwana inabidi aachane naye au ampige chini, au wengine wakisema kwamba bwana hali jinsi ilivyo kwa kweli hawajafurahishwa na kile ambacho amefanya huyu rapper.
Lakini kuna ukweli wowote au ni tetesi tu?
Bado zipo tetesi, lakini kuna wale ambao wanaripoti kwamba za ndani ni za kweli,
na wengine wanasema palipo moshi.
Naam, basi ni hayo tuliokuwa nayo kidogo kwa kuangalia katika yale yanayovuma katika mitandao. Sasa tuangalie swali letu kwa kifupi sana, maana muda umekimbia. Wasikilizaji sio kusema tunajibu maswali yetu na hamjibu.
Bila shaka tulikuwa na swali hapa, lilikuwa linahusu mgogoro ambao umekuwepo. Anasema ni okay, huyu Elimosari anajaribu kuangalia swali hili Edi Ligongo. Athari ambazo zimekuwepo kuhusu hivi visa ambavyo vinaendelea kushuhudiwa vya ongezeko la bei za bidhaa,
hasa kampuni ya Uber ambayo yenyewe ilitangaza kuondoka nchini Tanzania, kwamba ina athari gani.
Na wamezungumza kwa wingi. Bahati mbaya muda uturuhusu kuyasoma haya, lakini niwaeleze wasikilizaji kwamba wanaweza kuingia pale kwenye mtandao wa Facebook kwenye ukurasa wetu na kuchangia, na pia kuona ni nini kingine ambacho wanaeleza. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Edi Ligongo mwenyewe na mwelekezi hapa Saida Hamdun, tunawatakieni siku weekend nzuri ya Pasaka, na pia wale wanaendelea na Ramadan, tuonane wiki kesho inshallah.